الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فارغة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان. روز عید دی تک تک زد تبریک از دلرم و جعلته للمسلمین عیدا، گلن بایرانلغنی الله امزالیب و گرک بیربیریمیزه تبریک دیا. الحمدلله توفیق تاختق بیر آی بظاهر اللهی عبادت دف و انشاءالله ذات اقدس الهی ده از کرمینن و فضلینن بزن بو ناقص اعمالمزه انشاءالله قبول ادیجاق انشاءالله. اما بیون بایرام گنو دی، بایرامدا اغلماخلق صحیح دویر، شادق گرک انسان ادیه. اما بز استرخ گداخ الله قفصنا بایراملغالاق Naquzir Hüseyni vasitə aparırıq. Bir müqəddəmə ilə inşallah vəxtizi çox almayacağam ki, müqəddəmə ola bərayı bu ki, bayramlıq Allahını tanıdan bir müxtəsəri bu fərazi duayı şərifi məkarımul əxlaqda ki, buyurur: Pərvərdigara, mənim imanımı yetirənəm kəmalına. Bəhsi ki, imam bu duayı şərifdə şüru edir, əvvəl nüktəsi ibarətdir buluğ imani insandan. Dəlili ibarətdir ki, insan vəxti əxlaqı nikü olacaqdır ki, o əxlaq bir cihanbini de sehden, usuldan berkurdar olam. Mən niyə gerek yaxşı adam olam? Bu yaxşı adam olmaqlıq bir əsli və əsası istir. O əsl və əsas ibarətdir insanın imanına, bağlarına. Yəni, mənim bavərim bu aləmdə nə mədir? Allahı qəbul eləmişəm, maadı qəbul eləmişəm, nübubbəti qəbul eləmişəm. Dər sayı qəbul bu usul, bu usul mənə deyir ki, gərək mərdum olan düz rəftar edəsən, mərdum olan husn-ı xulq olan rəftar edəsən. Xo, əgər maadi olmasaydı, iman və zat-ı əqdəs-i ilahi insanda olmasa, nə dəlil var bundan ki, mən gərək düz rəftar edəyəm, düz danışam, vəfayı bəəhd edəyəm, nə dəlili var bunlara? Pəs odur ki, görürüz, imam ibtidai duayı karımul əxlaqda, الله‌تان کمال ایمان استیر که پروردگارا من ایمانم کامل لن برای این که اگر ایمان کامل بده اخلاق به کامل بلاشم. حالا یه باور و اعتقاد انسان ایمان دیدید، ایمان ماده امندن ده. وقتی که آقارلر باب افعالا از نظر ادبی سیرورت انسان نشان بدهد، ایمان یعنی انسان دارای امنیت. او شخصی که اعتقاد ورده بو اعتقادن سایسنده امنیت ورده، یعنی بو ایمان انسانا سیانت برجاق، انسان ساخلیجاق. پس او کسی که ایمان یخوده امنیت یخوده. ندور امنیت یخوده یعنی درونه بیرزاده متصل دور، قلب بیر زادا منعقد اولمیوب، قهرن تلاقم داده. انسانی که شکی در زندگانه بلید، زندگانه بلسی که مفهومی یخوده. نه با عالم زندگانه انسانا مفهوم تپجا، او انسانی که جهتدار اولا، هدفدار اولا. دیر ایمان انسان هدفدار اولا، اعتقاد به خدا انسان هدف داره و بر اساس او هدف زندگانلغن تنظیم ایجاده. فلن یره گتمه برای بایی که اللهم دستوره ده، رضای الهی دیت مگنم. فلن عمل انجام ور مگنم برای بایی که موجب غضب الهی بود. پس انسان در سایه اعتقادات در باور امنیت درونی تقاب. بو امنیت درونی ساختار شخصیت بیر انسان دا بیر مسئله اساسی دی. پس خودی که اگر اخلاق فاقد ایمان استا ارزش یخود، چون اخلاق دا چی جوری؟ بیر دفعه اخلاق یعنی اخلاق الهی دی، بیر دفعه اخلاق اخلاق انتفاعی دی. من خلق احترام الیم، انگیزم به احترام من بوده که مردم به من احترام لسنر، البته بو یخی بیر انگیزه دی. اما اسلام بیر پله ده انسانه افار یخاری، انسانه از درونی لن آشنا ایدیش. سن نیه گرش دیگرانه احترام الیسن؟ برای بو که شخصیت آدمسان، برای بو که مسلمان آدمسان، برای بو که مؤمن آدمسان. خصلت ایمان احترام به شخصیت دیگرانه انسان درونون دا دوزندش. اگر انسانی که بر اساس اخلاق الهی متخلق بوده و دیگران احترام بوده، بو هیچ وقت ناراحت olmayacaktı دیگران اگر بنا مقابله به مثل لمیلر. او در روایت شریفه ده مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی ان الكريم يرى مكارم اخلاقه دينا عليه. يد بر با شخصیت آدم موحد آدم، بر انسانی که توحید ریشه وار بنم روحنده و جاننده، مکارم اخلاق از وجودنده به عنوان بر بدهی قلم دادند. همیشه özünü مدیون بیلر دیگرانه. او ده اگر احترام الیر دیگرانه از بابت اداء دین احترام الیر، نه از بابت بویی که من بو الدن وره و او الدن الام. پس یکی از زیبایی های اخلاق مکتب اهل بیت ده بجور تربیت لله بر انسانه که انسان مکارم اخلاقه ازنده بر دیلی بله. بیز دفعه بوده که من دادسته دلیرم، البته بونون هیچ اشکال یخورده. یعنی نهایت مکاتبی که جامعه بشر ده بلا اولیتلر نسبت اخلاقه عبارت ده بندن ای که سن خلق احترام اله تا احترام اله سنت بلن. اما مکتب اهل بیت، من که بویی که دیرم مکتب اهل بیت اسلام دادم مظاهر مختلف بوده، فقط بو ویژلق مکتب اهل بیت داده. نهلهی که اهل بیت داده بو بزرگ جوارگار دیدنر که اصلا شخصیت الهی بیر نفر خلقه و اخلاقه و تینته عجین الاجهد مکارم اخلاقان اولا بلمز غیره بو مسئلنه رفتار دیگه. و بر همین اساس دیگه که پیامبر عظیم اسلام توهین لیلر عذیت لیلر در مقابل مقابله به مثل لیه توهین لیه دیر پروردگارا اللهم قومی فا انهم لا یعلمون، پروردگارا منم قومم افله برای بی که بلار بیلمیلر آگاهلق روحلاره. یا این که زهری دیدید محضر مبارک امام سجاد گدیرد بیر نفری گلدی از حضرتن وابرارنن قوم خشلرنن حضرت توهین و بد و بیرا دیدی. حضرت بیزد بویرمادلار گلدیلر منزله دیدیلر زهری گداخ او شخصی که منه دانام نزدی گلدیخ گتیخ قاپنی چالده آقا او شخص گلدی دیدی ای برادر او دشنامی که سن منه وردی اگر او صفاتی که سن دیرم اگر منه دوارا الله منه باشد اگر او صفات منده یخ بی الله سنه باشد. وقتی که بو صحنه اینم طرف مصادر بوده بلا فاصله گلده حضرتن مبارک آندنن اپده دیدی یبن رسول الله اشتباهم من اینمشم. پس انسانهای موحد بیر درجه بالاترده. اخلاق یعنی سیرورت انسان، تحول انسان. بو تحول انسان در سایه جهان بینی اولد. اصول انسان ده گرک عوض اولا. اگر اصول عوض اولمسا اخلاقن اصلا مفهوم یو خوده اولجاق اخلاق انتفاعی. اخلاق انتفاعی ده داد سفد انده حسن الاخلاق کنود الارضاق او تاسم و موفقته که حسن خلق اولا. بو بیر بعده ده. بیر بعد دیگر ده بوده که انسان وقتی که جدی خلق الهی تاپته روح عروج الیجاخ بالاتر از مادیت به خاطر انسانیت انسانلارا احترام قویجاخته. و بو تربیت اهل بیت که استدلر بزم علمزدن یاپشالار انسانی یتیرلر بو کمال معنوی. او دیگرز بو دعای شریف مکارم الاخلاق دار نه زیبا سجلر و نه مفاهیم عالی وار که در غالب دعا امام تمام بریزه کارفخلاری مطرحیلی. دایی بندن آرتخ وقتزی آلمیم هممزن التماس دعا وار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي محلت به فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى Gerçi bayram günü ağlamaklık sahihdir. Veli İmam-ı Sadık deyir ki, Beni Ümeyye bizim için bayram koymadı. Sana bizden tuttular, öldürdüler, tabid elediler, duvarların arasına koydular. O de ki, ehl-i beyt, kul-i tarihte çok mavrid-i zulm var. Ama bayram günüydü biz, Hüseyin'i vesile kararız Zat-ı Akdes-i İlahi'nin kapısına. Bari perverdiyara, hamımız şermendiyiz, bizzat yokumuzdir. Hüseyin'in meqamının altında daldanırız, geliriz senin mehzeren. İnşallah ümidi varam ki, bu hatırı o budurge var, bu bayram günü yığışmışız öz öyen. Özün de bilirem ki, hamımız derdmendir, hacetmendir. Bir bayramlı ve inayet edersen, evvel bayramlık fesilet derdindir. İnsan gözü açılar, ne için bu aleme gelir, hara gelir, niye gelir? Kardeşler, herkes bu sualata cevap kapıp, bu zindiganlıkta muvaffaktır. O da insan, Allah'ın bir emri me'nevi istiyor, elbette emri maddini de gerek istiyor. O da ki, ben bir selami, ezzabana ağa imam-ı zaman veririm, benim ruzem olacak mukaddemi dua. Esselamu ala khamis ahlil kisan. Esselamu aleyke. يا قريب الغرباء السلام عليك يا شهيد الشهداء السلام عليك أيها الساكن بكربلاء السلام على الشفاة الزابرة السلام على النفوس المسلمات السلام على الأعضاء المقطعات السلام الدماء الجاريات السلام على الرؤوس المشارة السلام على النسرة البارزة Zaman deyir ki, selam olsun o dudakları ki, der eser-i teşnelik pecmurdur. Selam olsun o sineleri ki, Kerbela'da parçalandı. Selam olsun o ağayı ki, Kerbela'da kat'edat eylediler. Selam olsun o kanları ki, Kerbela'da cari oldu. Hansı kanlar? Ali Eşler'in kanı, Ali Eşler'in kanı. السلام على رؤوس المشالات سلام olsun o başları iki neyzelere vurdular سلام olsun o balaca hanımları iki hizmelere oturandan sonra Kerbela'da perakende oldular الا لعنت الله
سلام لا سلام لا سلام شهید چگار دارند نبا سلام لو شهيدا شغسل دامر شاكل نمشد باش خيمس طرم سلام لو شهيدا نماز دادم نماز دادم نماز یارال سر سلام لو شهید لنجش مسود وجود اطلار یا بند پای مال چشم سار بان بار مغنی ملاب زندن سالگلار یرم گلسدن شهادتم ده قویملار باشم چلسدن یا حسین قولین ریاوی دید بایران گلو دید جهتی آنه سوق وقت دلمیاد الله انشاءالله دانشمند معظم آقای حسینی اوزنی آسنی بلاهنن افتنسی انشاءالله اون این ایالی دی گردم تنوردم بیر نور سنن اویلر بی طرف آسمون سبحان الله من که تنو روشن الامم بو روشنای حیامان گلیب yakınlarında gördüm bir yaralı var. O yaralı bazdan nur gözdanır asımana. Ses gelir yollarım, Havva gelir, Meryem gelir, Sara gelir. Bir hadim ses gelir yol verir, oğlu yelen zehra gelir. Çöküp gözünden yaş sen oradan çıkadı bir küle beleşim dedi oğul lazım diyasın güldür gülüsden saraya salsın gülgül gülüsden bala kursine becer yatma çürüsden yaralı sallala sıkılar olsun elinden yaralı kuş bu dara sıkılar olsun elinden yaralı kuş bu dara Cebreder Şahi Penahender muhakkar otağın leyk vermez lan mekan kuncu tanuri kumavan hat hürmetti bu yer sen kimi mehman ölenlerimiz yad olsun Hüseyin canım ahir ömründe koyanda yüzünü toprağa sen döşemiştin boğazın altına ah zülfümün ben ellerin gözler boydu baban şahı zemen düşmesin ta nezerin hancar burvanı oğul erzimin ahir hamızdan iltiması dua merizler yad olsun Yar belada halgeyi matem kurup geldim. Hüseyin vay nalesiyle Kerbela'yı doldurup geldim. Cenazen koymadım tek arban geldi. Durup geldim, dubara başlayan şiven burası, ertüğünde.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خادم فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دعوة المستقيم ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيث ويا صريخ مستصرخين ويا من هو إلي أقرب من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من لا يخفى عليه خافية ويا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلهاه المنهي يا مدرك كل فرج ويا جامع كل شر ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شر يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العزة الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بارك الله بيارا السلام ناقابل ابو جمعه محضر مبارک آقا امام زمانه یکیل موجبات رضایت و بزرگوار به جمعیدن فراهم ایدن هر رضیارا و بزرگوار هوایجین به جمعین هوایجینن دل مخصوصا ملتمسینن دل آجلن قریبا نصرن آفیتنن براورده به خیر دن هر و دیارا و مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور شفای عاجل کرامت دار هر و دیارا بایرام بینده بایراملک بزه مرحمت دار هر و دیارا بو ماه مبارک آخرین ماه مبارک عمرمزدن قرار ورمده هر و دیارا تا بغشرمانشن دو دنیادن اپرمده هر و دیارا از صفره احسانندن ده بزه بز بهره مرحمت ده هر و دیارا گناهلارمزه قلمت چکنه هر و دیارا مشکلات شفته ازن بلیرن هر و دیارا بر فرج کلی مسلمانلارا مرحمت ده هر و دیارا شروع به فتنه های زمانن هممزه حفظ ده هر و دیارا الله درمزه صالح قرار ورگنه هر و دیارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرین زهد سلن هر و دیارا برکات آسمان بزرین اسلمز عشقنا اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدین والدین ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات الله.